Minä sitten laulan ja komppaan milloin muistan.
Ja sinä oot?
Minkä Ismo ikä? Alanko. Ai jaa, mikä ikäinen?
Niin, Ismo Alanko.
Minä oon, niin. No minä oon 19.
Ismo Alanko, tervetuloa Radio Suomen Miten minusta tuli minä -ohjelmaan.
Kiitoksia.
Kuuntelit ensin hiukan ihmeessä ja sitten pieni hymyväre lähti leviämään kohti korvia, että kuka puhuu, minä puhun, milloin, missä, minkä ikäisenä. Että onko mitään muistikuvaa tuosta?
Ei ole kyllä mitään muistikuvaa, mutta tuo täytyy liittyä johonkin Rokin SM-kisoihin tai johonkin tollaiseen. Että aksentti on aika vahva vielä tuossa vaiheessa.
Absurdi kysymys. Oliko sinulla tuon ikäisenä noihin aikoihin minkälaisia ajatuksia, että mitä hän mahdat tehdä viisikymppisenä?
No ei kyllä, ei sitä niin kuin, viisikymppiset tuntui ihan törkeä vanhoilta kyllä siinä vaiheessa. Että ei mulla ollut ylipäätään mitään ajatusta siitä, mitä mä tuun tekemään edes vuoden päästä.
Tuommoisen yhden yksittäisen haastattelutilanteen muistaminen on ihan mahdotonta, koska silloin kun voititte Rock SM, niin silloin niitä haastatteluja tuli valtavan paljon, siitä on 30 vuotta, mutta vielä kauemmas. Minkälaisia ovat ihan ensimmäiset lapsuusmuistosi?
Ihan sellaisia jotain hämäriä mielikuvia jostain 60-luvun alkupuolen Joensuusta mulla on, että muistelen, että pikkuveliä mentiin hakemaan synnytyslaitokselta keskussairaalasta, olisi varmaan 63 vuodelta. Jostain syystä mä luulen muistavani sellaisen asian, että meillä oli sellainen Wartburg-henkilöauto, millä mentiin sinne ja jotain uutta tyyppiä hakemaan, mutta mä en tiedä, miksi mä kuvittelen muistavani tuommoisen asian. Seuraava asia, mikä mulle tulee mieleen, mä muistan, että me vietiin jätepaperia, me kerättiin kerrostalon kellariin jätkien kanssa, vähän isompien poikien kanssa. Sitten me lähdettiin jollain maitokärryillä työntämään niitä Joensuun keskustassa, siinä Sokoksen korttelissa olevaan puutaloon, missä kerättiin jätepaperia. Se oli silloin vielä, niin kuin siinä oli puutalot ja niin kuin sellaiset mukulokivikadut oli ja sitten keskelle risteystä meillä niinku kaatui ne lehdet ja sitten poliisi kuulutti megafonilla sieltä niinku kuulu, että pojat, kerätkääpä ne lehdet äkkiä. Mä olin ihan paniikissa. Mä luulen, että mä olin jotain 5 vanha silloin, mutta nämä saattaa heitellä nämä mielikuvat ihan. Siis voi olla, että on 2 vuotta myöhemminkin ollut tämän.
Nyt 2000-luvulla joku Radio Suomen nuorempi kuulija ihmetteli, että minkä takia ne keräsi jätepaperia, mutta siitä varmaan sai jonkun 5 penniä kilolta.
Joo, jätepaperista sai siis rahaa. Kyllä, se oli bisnes.
Pitääkö paikkansa, että Joensuussa oli joku vanha kiukkuinen mies, joka ajeli traktorilla ja heitteli lapsia kivillä?
Siis raateriukko. Kyllä tämä pitää paikkansa, että me asuttiin siinä niin kuin Suvantakadun ja Kauppakadun kulmassa sellaisessa kerrostalossa. Ja siinä oli vieressä, siinä oli aita, lauta-aita, jonka takana oli sitten noiden torikauppiaiden varastoja, vanhoja puutaloja, missä oli näitä varastoja. Ja siellä kävi tämmöinen äijä, semmoinen nahkakypärä päässä, ajeli traktorille ja me kutsuttiin sitä raateriukoksi. Ja mulla on kyllä ihan selkeä mielikuva, että se oli niin vihainen meille aina, kun me kiusattiin. Tietenkin me sitten innostuttiin, koska se suuttui aina, niin me innostuttiin myös kiusaamaan sitä ja se heitteli meitä kivillä kyllä. Kyllä näin on. Mutta kiviä heiteltiin muutenkin siihen aikaan. Että me oltiin myös naapuritalon, meillä oli orapihla ja aita, mikä erotti seuraavan kerrostalon meidän talostamme. Niin me oltiin myös kivisotaa naapurin talon poikien kanssa. Että ne oli semmoisia vähän rajumpia nämä pihaleikit.
Jostain luin vielä tästä, mikä se oli, raateriukko?
Raateriukko.
Niin, jostain luin vielä, että olisi ketun rautojakin laitellut sinne jonnekin teille taujen pohjalle.
Se on paljon mahdollista. Voi olla. Kato, muisti heikkenee tässä iän myötä, että mä en enää muista, mutta mä joskus voinut muistaa tuollaisen jutunkin.
Saattaa olla totta.
Se voi olla, siinä oli sellainen rännikuja, mikä oli aika pelottava paikka, minne me mentiin aina sit seikkailemaan. Niin se voi olla, että rännikujalla saattoi olla keturaudat odottamassa.
Tai sitten se oli mielikuvassa. Toivottavasti.
Se voi olla. Mulla on myös semmoinen mielikuva, että raateriukko heitti kivellä ja se kivi lenti suoraan mua kohti ja muuttui linnuksi yhtäkkiä ja lenti mun pää yläpuolelta. Onko tämä totta?
Paha mennä nyt sanomaan.
Helvetin paha. Voi olla myös unta.
Voi olla, että kun ei ollut paikalla eikä saanut taltioitua sitä mihinkään filmille. Entäs musiikki? Minkälaisia ovat ensimmäiset musiikilliset muistot?
Kyllä ne oli jotain ehkä sellaista, että isä soitti pianoa ja lauleskeli jotain. Mitä lie, operettisävelmiä tai jotain, en mä muista oikein. Mutta sitten ensimmäisen, niin että meillä oli jotakin äänilevyjä kotona. Ja yksi sellainen, mitä kuunneltiin, oli Golden Gate Quartet. Tämmöinen neljän mustan miehen negrospirituaaleja laulava lauluyhtyö. Ja siitä mä muistan, mä dikkailin. Siinä oli sellainen mies, jolla oli todella matala ääni, joka lauloi basso-osuuksia. Se oli mun suosikki. Sitten oli Kim Borin levy. Myös matala ääninen mies. Ja sitten oli jotain lastenlauluja. Musta jotain englanninkielisiä. Joku englanninkielinen lastenlaululevy. Sitten oli näitä peruskotimaisia lastenlauluja. Mikki Hirimeri hädässä ja liikennelaulua ja tällaisia. Mun sisko rupesi soittamaan viulua naapurin pojan kanssa. Ja silloin ei ollut edes musiikkiopistoa Joensuussa vielä. Ne kävi vapaa-opistossa viulutunneilla. Sitten Joensuun perustettiin musiikkiluokka, Joensuun ensimmäinen musiikkiluokka. Ja mua sitten kotoa kannustettiin pyrkimään sinne. Ja mä pyrin, ja mulla meni laulun kokeet ihan päin helvettiä. Mä vedin kukkivan laaksarinne niin päin, ettei mitään tolkkua. Ja mä ajattelin, että mä en pääse missään tapauksessa sinne musiikkiluokalle. Mutta ilmeisesti sinne oli niin vähän poikia, halukkaita poikia, että mä sitten pääsin huonommallakin laulukoesuorituksella poikakiintiöllä.
Sä halusit sisään?
Kyllä mä halusin, joo, jostain syystä.
Minkä
ikäinen? Ja mä en tuntenut itseäni millään tavalla siis musikaaliseksi, ja mun laulutaito oli surkea siinä vaiheessa, että siis se oli kolmannella luokalla kansakoulussa, eli 9-vuotiaana. Mm. Ja siellä sitten ruvettiin tarjoamaan soittimia, että koululla oli jotakin soittimia, ja sitten ruvettiin tarjoamaan, että jos olisi haluaa ruveta soittaa tai orkesterisoitinta. Ja käyrätorvi kiinnosti minua erittäin paljon, se oli niin hieno peli niiden venttiileineen kaikkineen, ja se on aika hieno soundi vielä. Mutta äiti ei antanut ottaa käyrätorvea kotiin, sanoi, että möly tuossa, että tänne ota. Ja sitten seuraava, mitä tarjottiin, niin oli sello, koska jotenkin nämä matalaääniset instrumentit kiehto mua. Samalla tavalla kuin nämä matalaääniset laulajatkin. Niin. Sitten sello tuntui hyvältä idealta ja se sitten kelpuutettiin.
Sellon kanssa olet sitten harjoitellut paljon, niin kuin joskus olen antanut itselleni kertoa, tai olet sanonut, että et välitä niin paljon treenaamisesta, mutta sellon kanssa sinun täytyy treenata, sillä olet suorittanut ainakin sen ison ykkösen sellotutkinnon, joka vaatii joka päivä treeniä vähintään 5 vuoden ajan.
No kyllä, se tietysti, kyllä jotain pitää kai osatakin, mutta kyllä mä olin älyttömän laiska harjoittelija.
Ai olit silti.
Olin jo, että sanotaan niin, että mä pystyin siihen 1,5 tuntia päivässä. Kyllä mä treenasin ehkä sen 1,5 tuntia päivässä. Ja sitten oli tietysti paljon soittamista, että mä soitin monessa orkesterissa ja jossain kvarteteissa ja sellaisia. Että kyllä sitä tuli soitettua tietenkin aika paljon. Mutta en mä silleen yksin treenaaminen, niin se oli kyllä tervajuontia. Että 1,5 tuntia oli mulle kyllä ihan maksimi siinä.
Mutta suoritit sen tutkinnon?
Suoritin sen tutkinnon, joo, kyllä. Että sekä sellossa että teoriassa just tämän iso ykkösen. Ihan kohtuullisesti. Ja siinä vaiheessa sitten vielä mietin sitä, kun sisko pääsi, mun on 2 vuotta vanhempi sisko, niin hän pääsi sitten Sibelius Akatemiaan. Ja mä olin sitten niin kuin 16, mulla oli 2 vuotta vielä kouluun jäljellä. Ja siinä vaiheessa oli vielä sellainen niin kuin vakavasti harkitsin, että pitäisikö sellistiksi ruveta ja pyrkiä akatemiaan ja näin. Mutta sitten tuo rokki tempas mukaansa ja muutkin teini-iän huvitukset ja sitten se sellosoitto vaan se jotenkin kummallisella tavalla jäi. Mä en edes muista sitä, että miten mä lopetin, että päätinkö mä jotenkin yhtäkkiä lopettaa sen vai jäikö se vaan jotenkin. Mähän myös urheilin siinä samanaikaisesti, niin mä en muista, että miten mä lopetin sen urheilun, enkä mä muista sitä, että miten mä lopetin sellonsoiton. Eka rockibändi oli, kun mä olin 14, ja muistan hyvin ensimmäisen keikankin Tipulan diskossa. Soitettiin Hurriganesia ja Chuck Berryä ja kaikki rockiklassikoita ja tämmöistä. Oli 600 ihmistä, että suoraan huipulta aloitettiin. Sitten niin kuin pikkuhiljaa alkoi olla niitä bändejä, rupesi tulemaan omia biisejä, oli kaiken maailman bänditapahtumia, Joensuussa popmuusikoiden tapahtumia, missä soitettiin ja se niin kuin enemmän ja enemmän innosti ja sitten läheteltiin nauhoja levyyhtiöihin ja oltiin kovasti tosissaan, osallistuttiin Rockin SM ja kaikkiin tällaisiin. Että se vaan niin kuin, tavallaan se urheilun ja sellonsoito-osuus niin kuin jotenkin hiipui ja tämä rokkitouhun osuus niin kuin kasvoi. Että.
Sitten lukion jälkeen lähdit Ruotsiin, Tukholmaan. Miksi?
Se oli yleinen tapa Joensuussa. Mulla oli hirveästi kavereita, jo vähän niin kuin sellainen edellinen sukupolvi tai semmoista niin kuin 5 vuotta vanhemmat, niin ne oli jo niin kuin menneet sinne Tukholmaan. Se oli sellainen tapa joensuulaisnuorisolla, että Tukholmaan mennään. Koska ja sitten mun ikäisiä niin kuin lähti tosi paljon mun frendejä. Jotkut oli ollut jo edellisenä kesänä niin kuin lukioaikana kesätöissä siellä ja tiesivät kuviot. Ja sitten meitä lähti tai niin kuin paljon tuttuja sinne. Se oli tosi easy sitten lähteä, kun tiesi, että siellä on kavereita ja tiesi, että sieltä saa helposti töitä, tiesi, että sieltä saa asunnon, kun menee vaan. Että ruotsalainen sosiaaliturva oli niin voimissaan siihen aikaan, että se oli tosi helppoa, että meni sinne. Seuraavana aamuna mentiin tiskimyllyyn jonottaa 6 aamulla, niin 7 me oltiin töissä jo tiskaamassa jossain ja 4 aikaa lyötiin tilipussi kouraa. Että se oli aika kätevää kyllä. Joka päivä sai rahat kouraa, koska se oli niin vaihtuva, työvoima oli niin vaihtuvaa tiskihommissa, että ne löi rahat varmuuden vuosi kouraa kaikille saman tien. Sitten kun oltiin 3 viikkoa ensimmäisessä tiskipaikassa putkeen kaverin kanssa, niin kaikki ihmetteli sille, että jumalauta, että on tunnollisia kavereita, että luotettavia miehiä, että näin kauan samassa paikassa. Ja sitten samaten asunnon sai, se oli hyvin niin kuin edullisia vuokra-asuntoja tarjolla paljon. Ja sitten kun oli osoite ja työpaikka, niin sitten sai sossusta fyrkkaa sen verran, että pärjäs ensimmäisen kuukauden. Että se oli tosi simppeli kuvio niin kuin päästä sisälle sinne. Sitten vaan töihin ja ei siinä mitään.
Mites musahommat siellä? Minkälaisia toiveita?
No sitä mä just tuossa mietin, että kyllä mä sellon otin vielä sinne lähtiessäni mukaan. Että jotenkin se sello vielä pyöri siinä niin kuin kuvioissa siinä vaiheessa. Mulla oli basso ja sello messissä, kun mä lähdin sinne. Mutta mä en löytänyt ketään soittokavereita sieltä. Et me oltiin kuitenkin selkeästi B-luokan kansalaisia, suomalaiset siirtolaiset siihen aikaan siellä, että seurusteltiin lähinnä keskenämme. Et oli hirveän vaikea tutustua ruotsalaisiin, vaikka kuitenkin puhukin ruotsia ihan kohtuullisesti. No koulun ruotsi pohjalta, mutta kyllähän se siinä kun oli siellä, niin sitten aika nopeasti niin kuin petraantui, mutta vaikea oli tutustua paikallisiin, saatika sitten, että olisi muusikoihin tutustunut. Ne oli vähän niin kuin liian makeita jengiä, jotkut tukholmalaiset muusikot, että olisi pystynyt pääsemään sisälle semmoisiin piireihin. Se tuntui ihan utopialta. Että kai mäkin olin niin, vielä sitten niin kuin tosi ujo maalaispoika, että en mä oikein uskaltanutkaan lähestyä niitä ruotsalaisia kauheasti.
Mutta sulla oli kuitenkin soittimet mukana, että sä ajattelit.
Soittimet oli mukana ja niin kuin tietysti jonkunlaisia haaveita oli siitä, että mutta sieltä ei löytynyt sit oikein ketään soittokavereita. Sitten tietysti mä tutustuin kaiken maailman suomalaistyyppeihin siellä, muun muassa Jouko Hohkoon, joka oli silloin 17 muistaakseni, ja siskonsa kanssa olivat siellä sitten, asustelivat. Ja Jokke oli semmoinen ahkera ja tunnollinen poika, joka teki siskonsa ja hänen kaverinsakin puolesta töitä siellä. Tuntui siltä, että se oli se, joka elätti porukkaa ja hoiti hommat. Sitten niin jotain illaistujaisissa soiteltiin siinä sitten kyllä keskenämme, mutta mitään bänditouhuja mä en saanut aikaiseksi siellä. Sitten kun jotenkin kuulin, mitä Suomessa silloin tehtiin, niin kyllä se oli tosi innostavaa, että vau, että nyt on Suomessa tämmöinen buumi, että tällaisia bändejä suomen kielellä laulavia, jolloin helvetin hyviä sanotuksia. Ja mä olin mielestäni kuitenkin jo niin kuin jostain 16-vuotiaasta asti ollut silleen niin kuin tehnyt semmoisia aika kirjallisia tekstejä ja mielestäni varsin hyviä sanotuksia. Ehkä itseluottamus oli vähän liiallinenkin siinä vaiheessa, ei nyt ihan niin hyviä ollut, mutta kuitenkin vahva usko oli siihen. Ja nimenomaan siihen, että sellaista niin kuin musaa, missä on vahvaa suomenkielistä lyriikkaa. Niin sitten yhtäkkiä mä tajusin, että nyt Suomessa on tällainen buumi, että tehdään tällaista musaa. Ja jotenkin tuntui, että mä haluan olla messissä tässä jutussa. Sitten kun siellä Ruotsissa ei löytänyt soittokavereita, niin sitten tuntui hirveän yksinkertaiselta mennä Joensuuhun, koska mä tiesin, että sieltä mä löydän soittokaverit. Ja mä ajattelin vielä, että mä etsin jotain uusia tyyppejä, kenen kanssa mä rupean soittamaan, mutta sitten taas mä ajauduin soittamaan näiden mun vanhojen soittokavereiden kanssa, kenen kanssa meillä oli ollut bändejä jo 70-luvulla sitten, Kinnusen Harri ja Heiskasen Reijo. Ja sitten Haten pikkuveli Jussi tuli sitten siihen vähän niin kuin luonnostaan mukaan, koska Hate sanoi, että hänen pikkuveli on loistava basisti ja on soittanut paljon kimpossa, että eikö oteta Jussi messiin siihen. Ja sitten mulla oli biisejä, ruvettiin soittaa, homma toimi tavallaan heti niin kuin vaivattomasti. Että
joulukuussa 79 palasit kotiseudulle ja ryhdyt soittamaan vanhojen tuttujen bändikavereiden kanssa ja siitä pari kuukautta voititte Rockin SM-osakilpailut ja siitä toiset pari kuukautta suunnilleen, niin voititte koko Rockin Suomen mestaruuden.
No se oli todella nopeata kaikki toiminta, että kun mä menin Joensuuhun, niin mä kirjoittaudun työttömyyskortistoon, mutta en mä siellä kyllä kauan kerinnut olla, että sit alkoi jo keikat. Et sitten niin kuin kesällä silloin 80, niin se Rockin SM oli muistaakseni joskus toukokuussa, niin sen jälkeen meillä olikin sit jo keikkoja silloin kesällä ja eka levy tuli sitten syksyllä ja sitten niin kuin koko homma räjähti käsiin, että se meni tosi hyvin se levy ja myi kultaa ja keikkapaikoilla oli sitten niin kuin älyttömästi jengiä ja ihan semmoinen pois käsistä meininki, että kaikki tapahtui tosi äkkiä.
Sulla oli valmiita biisejä siellä Tukholmassa. Oliko tämä ensimmäinen kappale, joka kohta kuullaan, niin missä vaiheessa sen kirjoitit?
Se oli muistaakseni niin, että mä kirjoitin sen kertosäkeen jo joskus paljon aikaisemmin, varmaan joskus 16-17-vuotiaana, kun niitä bändejä oli, tuli ja meni silloin, että yleensä niiden nimi oli Sait, eli Sigyt. Mutta sitten jossain välissä oli myös semmoinen kuin Huono meininki, niin tarkoitus tehdä sen niminen bändi. Ja mä muistan jossain Joensuun popmuusikoiden lehdessä oli sen bändin esittelykin ja me käytiin treenikämpälläkin muistaakseni. Mutta me ei koskaan varsinaisesti soitettu, että me oltaisiin missään keikalla käytetty tai muuta. Ja mä muistelen, että Huono meininki -yhtyeelle mä olin tekemässä tämmöistä biisiä kuin Muoviruusuja omenapuissa. Ja mulla oli se kertosää olemassa. Ja sitten kun mä kävin Tukholmasta joskus Joensuussa silloin ehkä kesällä, kun mä olin siellä, niin sitten silloin Joensuussa käydessäni niin kun hieman perspektiiviä ottaneena mä kirjoitin sitten niin nämä A-osien lyriikat ja yhdistin ne siihen kertsiin, kun mä muistin, että tämmöinen keskeeräinen biisi on ollut tässä jo pitkä aikaa odottamassa valmistumista.
Tehdään homma biisi kerralla, että ei meillä ole mitään semmoista selkeää musiikista linjaa eikä tekstillistä linjaa. Asia kerralla.
No minkälaisia nuo asiat on, mitkä kerran vaan otetaan?
No nämä on kaikkea, mitä liittyy tähän ihmisen eloon. Kaikkea mahdollista.
Minkälaiselta kantilta katsotte sitä ihmisen eroa?
Minun omalta kantilta.
Minkälainen kantti se on?
Se on kova kantti.
Tunnistatko nuo ajatukset edelleen omiksi?
No hyvin vahvasti.
Ne oli mieletön, kun pengoin näitä Ylen arkistoja ja hain sinusta Ismo Alanko tehtyjä ensimmäisiä haastatteluja ja löytyi tämä Kari Vaittisen ihan loistava ohjelma, jossa sinä olet 19-vuotias ja hän on tehnyt pitkän haastattelun ja siitä leikkailin näitä, niin ajattelin, että aika harva varttuneempikaan ihminen kykenee ajattelemaan noin laajasti ja kuitenkin selkeästi ja samalla pienesti ihmisen sisältä lähtien, että nämä on minun näkökulmasta tehtyä nämä jutut, mutta niissä käsitellään ihmisen eloa kaikkinensa.
Niin, samanlaista se tuntuu olevan edelleenkin, että yhtään ei ole kehitetty.
19-vuotiaana 20-vuotiaana lähti suosiota tulemaan saavilla kaataa joka suunnasta. Miten nuoren miehen pää kesti?
No aika huonostihan se kesti, tai sanotaan, että kesti se sillä tavalla, että ei se räjähtänyt, mutta kyllä se aika sinkeäksi veti. Että mä muistan, että kyllä sitä aika ahdistunut sitten oli sen jälkeen. Että sillä kävi just se vanha-aikainen, että ei osannutkaan välttämättä nauttia siitä suosiosta, kun se kaikki tapahtui niin äkkiä. Se oikeastaan tapahtui vähän niin kuin tosi helposti ja nopeasti ja äkkiä, että ei siihen ollut mitenkään valmistautunut, eikä sen eteen ollut joutunut tekemään duunia mitenkään kauheasti. Että se vaan tuli. Tietenkin mä olin siis tehnyt biisejä jo ihan niin kuin jostain 13-vuotiaasta asti. Että olin mä niin kuin harjoitellut sitä kauan, mutta silti me ei jouduttu puurtamaan ja vääntää keikkaa ja niin kuin taistelemaan sen suosion eteen. Että se vaan tuli yhdessä yössä niin kuin tosta vaan. Että kyllähän siinä, kyllä siitä häkeltyi, että mä aika lailla vetäydyin kuoreeni ja käperryin sisäänpäin jossain määrin. Siinähän olikin sitten heti eka sinkku sen Täältä tullaan Venäjä-levyn jälkeen oli Jurot nuorisojulkkikset, jonka B-puolella oli kappaleet Läskit, lompakot ja Raha ratkaisee, että siinä niin kuin tuli vähän niin kuin purettua sitä pihalla oloa siitä äkillisestä suosiosta.
Jurot nuorisojulkkikset kappaleessa nyt. Siinähän on päähenkilönä ikään kuin urheilijat, mutta siinä kuitenkin päähenkilönä voi olla kuka tahansa taiteilija, jolle lyödään vain ruskeita kirjekuoria ja tavallaan rahastetaan sen taiteilijan sielun ja mielenterveyden ja taiteen kustannuksella.
Joo, kyllä tämmöistä siinä on. On siinä sitten vielä semmoista vähän niin kuin yleistä filosofointia niin kuin ajan hengestä muutenkin siinä biisissä.
Hmm. Tuossa sanoit ohjelman alkupuolella, että kun kysyin, että miltä 19-vuotiaan mielestä näytti se tulevaisuus, jossa ehkä olet jonain päivänä 50, niin kuin voi kuvitella vastaus on, että ei harmainta aavistustakaan, mutta sanoit myös sen, että et vielä silloin tiennyt yhtään, että mitä ryhdyt tekemään isona. Missä vaiheessa sinulle valkeni, että hetkinen, musiikki, se tulee olemaan valtava iso osa sinun elämääsi ja ammattisi ja työsi ja terapeuttisi ja ties mitä?
Mä en oikeastaan tiedä, onko se valjennut mulle vieläkään. Et lopullisesti. Et nytkin mä just ajattelin, että mä tässä vetäytyä jonnekin miettiä, että mitä mä teen isona. Mutta kyllähän se tietysti valkenihan se siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä huomasi, että ollaan koko ajan keikalla, että joka viikko on muutama keikka ja aina istutaan siellä keikkabussissa ja joka ilta toisensa, viikonloppu toisensa perään löytää itsensä sieltä niin kuin pimeältä metsän keskeltä tyhjän tanssilavan pihalta istumassa kylmässä keikkabussissa ja venaamassa, että päästään lähtemään sieltä jonnekin. Että se oli itse asiassa aika ahdistavaa sitten jotenkin se Hassisen koneen touhu sitten niin kuin loppuvaiheessa, että siihen se varmaan hajoskin, että, tai ei nyt ole sitä hajottu, vaan pantiin bändi telakalle, että mulla jotenkin niin kuin rupesi tökkimään se, että just se tanssilavakeikkailu, että kuitenkin me oltiin sitten siellä niin kuin viihdekeskuksissa viihdyttäjän roolissa, ja sitten kun tuli Harsoinen teräs ja vähän progeempaa musaa, niin se ei mennytkään ihan niin itsestään selvästi kansaan ja jengi oli vähän ihmeissään. Ja sitten tuntui jotenkin tosi turhauttavalta soittaa yleisölle, joka vaan olisi halunnut, että me soitetaan ne hitit siellä. Ja mä en niin kuin ollut ollenkaan valmis siinä kohtaa sellaiseen koko kansan viihdyttäjän rooliin. Enkä mä sitten oikeastaan ollut valmis siihen koskaan myöhemminkään, mutta et se oli se, mikä siinä rupesi tökkimään. Ja siinä vaiheessa tietysti niin kuin se rupesi tuntua työltä myöskin. Ja mä aina jotenkin silloin, olin ajatellut silloin, kun aloitettiin, että siinä vaiheessa pitää lopettaa, kun tämä rupeaa tuntumaan työltä. Että ei tämä saa olla semmoista, niin kuin, silleen, semmoista niin kuin, että tämän pitää olla intohimoon perustuvaa toimintaa, eikä siihen, että tällä hankitaan pelkästään toimeentuloa.
Sä oot jossain vaiheessa sanonut, että välillä joudut jopa näyttelemään nöyrää.
No kyllä se niinhän se oli, että tietenkin se, eihän sitä voi välttää, että miten se kelläkin sitten niin kuin ilmenee se päähän, suosion päähän nousu. Että kyllähän sitä on niin kuin täynnä itteensä, että sitä niin kuin spekuloi sitä omaa asemaansa ja mitä nämä kaikki nyt musta kelaa. Että sille ei voi mitään, että siihen skitsahtaa siihen ajatukseen. Ja mulla se tavallaan oli se tapa reagoida siihen oli se, että mä yritin esittää vaatimattomampaa kuin olinkaan. Että pukeutua huomaamattomasti ja olla silleen kaikin puolin semmoinen niin kuin nöyrä ja että kukaan ei pääsisi sanomaan, että on kusi päähän noussut kaverilla. Että yritin leikkiä hyvää jätkää kaikessa hiljaisuudessa.
Annoitko itsellesi jotenkin tietoisesti luvan, että nyt on oikeus olla enemmän oma itse tai olla omissa oloissa tai vetäytyä, kun muistan sen vaiheen, nyt ollaan tulossa sielun veljiin, muistan sen vaiheen, että esimerkiksi sinusta oli liikkeellä sellaisia huhuja ja puhuttiin, että se on aika vaikea ihminen, että kun toimittajana saat hänet siihen haastattelupöydän ääreen, niin voi olla, että se ei puhu yhtään mitään se Alango Ismo, että varaudu siihen, että tulee jääpalo ja kuule sun mikrofoniin.
No joo, siinä oli sitten sieluvelillä oli semmoinen oma erittäin voimakas mehenki, että me oltiin sellaista niin kuin samaa jengiä, me oltiin vähän semmoinen oma heimo sodassa koko maailmaa vastaan jollain tavalla, että sitten jos siihen joku ulkopuolinen pölähti paikalle, niin se saattoi olla, että sitä ei paljon noterannut, oli se sitten toimittaja tai joku muu.
Kanava Radio Suomi, ohjelma Miten minusta tuli minä ja vieraana Ismo Alanko, minä olen Marko Gustafsson. Yhteiskuntakritiikki tai oikeastaan sellainen ihmisen pienuuden mittaaminen ja aika selkeillä linjoilla esittäminen, niin tämä nyt on minun subjektiivinen ajatus, mutta se on oikeastaan ollut yksi keskeinen teema sun biisessä lähtien niistä Hassisen koneen alkuajoista tullen tähän päivään. Ja tässäkin, Säkenen oleva voimabiisissä mun mielestä tässäkin on siitä kysymys. Jos ei muuten, niin sitten tuo laini, eläin elää, ihminen ihmettelee.
Joo, se nimenomaan tämä niin kuin pienen ihmisen suhde ympäröivään todellisuuteen, niin tähän niin kuin maailmankaikkeuteen ja niin kuin sitä kautta tietysti tämmöisiin ehkä vähän niin kuin eksistentiaalisiin kysymyksiin ja uskonnollisiin kysymyksiin ja sitten taas toisaalta ympäröivään niin kuin tähän pintatodellisuuteen eli yhteiskuntaan, niin sitä tietysti tässä on tullut pohdittua 30 vuotta. Mutta silti niin kuin, mä en niin kuin tiedä, onko se yhteiskuntakritiikkiä. Et mä niin kuin enemmänkin laulan asioista, mitkä mua kiinnostaa ja minkälaisina siitä, että minkälaisina mä näen ne asiat ja minkälaisina mä koen ne asiat. Ja yritän jättää paasaamisen niin kuin muille ja mielipiteiden ilmoittamisen, että en mä niin kuin halua tehdä mitään musiikillisia kolumneja, että mä näkisin, että siinä kuitenkin vastuu siitä mielipiteestä niin kuin jää kuulijalle. Että.
Minä kerron, että sinä päätät, mitä mieltä olet tästä tarinasta, jonka sinulle tarjoan.
Niin, jotain sellaista. Mutta jos oletetaan, että puhutaan, sanotaan tämmöinen nopea esimerkki tähän, vaikka kun Suomi putosi puusta -kappaleesta, niin mä oon saanut siitä niin kuin palautetta niin kuin myös politiikassa mukana olevilta ihmisiltä, täysin niin kuin vastakkaisista leireistä hyvin innostunutta palautetta, että en mä tiedä mitä siinä sitten sanotaan siinä biisissä kenenkin puolesta, kun kaikkien puolueiden edustajien mielestä se on helvetin hyvä ja sitten toisaalta kuitenkin se on monien mielestä jotain yhteiskuntakritiikkiä, niin mun on vähän vaikea sitten sanoa, että sitten löytää niin kuin ilmeisesti jokainen haluamansa viestin.
Niin se 24 tuntia vuorokaudessa puhdasta harmitusta, onko sulla ollut sellainen jakso elämässä, joka on sitten ollut sellainen ja kirvottanut sitten tietynlaista tekemistä?
No joo, siis silloin kun Sieluveljet perustettiin, niin musta tuntui, että se oli sellainen yhdistävä tekijä meillä neljällä, että meitä kaikkia vitutti koko ajan silleen tasaisen tappavasti. Se oli sellainen niin kuin joukot kokoava voima. Ja kyllähän se tietysti on semmoinen perustunne elämässä, mikä on vallalla aika säännöllisesti, että eilen viimeksi oli semmoinen päivä, että koko päivän semmoinen kalvava, jäytävä tunne sisuksissa. Ei siitä pääse mihinkään. Se on aina seuranamme.
Mites biisin kirjoitus sitten korreloi sitä tunnetta? Tai?
se helpottaa, mutta kun ei siitäkään viiti aina kirjoittaa siitä tunteesta biisejä. Että kyllä muutama voi repästä, mutta niin kuin täytyy olla jotain muitakin asioita, mistä kirjoittaa lauluja.
Kun Suomi putosi puusta -kappaleen syntyyn, niin lähtikö alkulainet, että kuulit miesten turinoita yleisessä saunassa?
Kyllähän se näin on, että mutta kyllä siinä tietenkin siinä taustalla varmaan monta muutakin asiaa, muun muassa se, että mä luin täällä Pohjan tähden alla -trilogian silloin just niihin aikoihin ensimmäisen kerran uudestaan sitten kouluaikojen. Ja se kolahti mulle tosi paljon, että mä oon harvoin itkenyt kirjaa lukiessani, mutta silloin tapahtui tämmöinenkin ilmiö. Ja sitten oli sitten tämä välitön, mikä laukasi sitten sen tilanteen, niin oli sellainen, että kuuntelin yhteiskunnallista keskustelua Kalliossa Helsingin kadun urheilutalon saunassa. Kun äijät höpisi, niin mä menin sinne kahvilaan ja rupesin raapustaa tuollaista tekstiä. Ja sitten menin himaan ja istuin piano ääreen ja sitten sävelsin sen tekstin sitten niin kuin se oikeastaan saman tien.
Paljon myöhemmin kuin nuo 19-vuotiaan Nisman ajatukset, niin paljon myöhemmin luin erästä lehdestä sinun lausuneen, että about noin nelikymppisenä saattaisit voida kirjoittaa jo vähän proosaakin musiikin kirjoittamisen ohella. Nyt noin viisikymppisenä, niin miltä se ajatus tänä päivänä tuntuu?
No kun mä en ole vieläkään sitä tehnyt, niin nythän se vasta pelottavalta tuntuu. Kyllä mä muistan nuorena ajatelleeni juuri noin, että pitäisi olla vähän tuota kaikupohjaa ennen kuin ryhtyy niihin hommiin. Ja kyllä se aina on mielessä ollut, mutta tämä elämä on vaan mennyt sillä lailla, että mulla on koko ajan ollut, kun mä oon saanut jonkun levyn valmiiksi tai jonkun projektin valmiiksi, niin mulla on melkein ollut jo sitten mielessä seuraava niin kuin musiikillinen haave, mielikuva jostain, mitä mä haluan toteuttaa. Että tämä mun elämä on mennyt tällaisia niin kuin musiikillisia päiväunia toteuttaessa. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että 30 vuotta on mennyt ja tätä mä oon tätä samaa touhua harrastanut niin kuin koko ajan ja hauskaa on ollut ja mielenkiintoista ja antoisaa kaikin puolin. Että ei ole ollut aikaa, että sille pitäisi raivata, sitten pitäisi päättää jotenkin etukäteen, että nyt mä rupean. Mutta sitten mulla ei ole myöskään ollut semmoista suurta kutsumusta, että mulla olisi joku aihe esimerkiksi, mistä mä haluaisin kirjoittaa. Ja tietysti tavallaan olisi ihan kiva mittailla omia kykyjään, että pystyykö ylipäätään kirjoittamaan jotain muuta kuin laulutekstiä. Mä en ole yhtään vakuuttunut enää siitä tässä vaiheessa elämää, että onko mulla mitä annettavaa sillä rintamalla, mutta kyllä sitä tietysti voisi ainakin pöytälaatikkoon kirjoittaa, jos olisi joskus aikaa.
Tämä kuulostaa ihan mielettömän hienolta se, että on tässä 30 vuotta mennyt ja semmoisia päiväunia ja päiväunelmia toteutellut ja vähän kirjoitellut biisejä, tehnyt vähän musaa, joista muutamakin jäänyt jo nyt suomalaisen historian ajankuvan kulmakiviksi yhteiskunnallisiksi tarinoiksi, halusit tai et, näin on päässyt käymään esimerkiksi tuon edellisen kappaleen kohdalla.
No se kuulostaa aika tuommoiselta niinku leudolta tietysti noin kaiken kaikkiaan, mutta kyllähän se sitten kun on päättänyt sen, että tämän päivän unen minä toteutan, niin kyllähän se sitten vaatii semmoista niinku ankaraa lapiointia, että kyllä siinä saa sitten välillä painaa hartiavoimin, että pääsee siihen unelmaansa ja siihen päämäärään, siihen haaveeseen, että saa sen sitten sen jutun kuulostaa siltä, miltä on kuvitellut sen jossain vaiheessa kuulostavan. Että kyllä se sitten vaatii semmoista niinku ihan ankaraa ruttausta ja työntekoa. Vapaus on kaiken tämän mun tekemisen avainsana. Mä oon ruvennut näihin hommiin sen takia, että mä kuvittelin, että rockmusiikissa on vapaus. On vapaus tehdä sellaisia tekstejä, kun haluaa, ilman mitään sääntöjä. Että ei ole mitään sääntöjä, miten pitäisi riimitellä tai minkälaisia, mistä aiheista voisi laulaa. Ja myöskin, niin kuin, että rockmusiikki, että se on semmoinen asia, että se on edistyksellistä ja että siellä voi tehdä mitä huvittaa. Että siinä on täydellinen vapaus. Että ei tarvitse toimia niin kuin minkään klassisen musiikin sääntöjen mukaan. Musiikissa on hirveän paljon tuollaisia sääntöjä, mitkä on tavallaan matemaattisia asioita, niin että mun ei tarvitse välittää niistä. Jos mä haluan välittää niistä, mä voin välittää niistä. Mä voin olla välillä osa traditiota, mä voin ottaa traditiosta asioita, mistä mä dikkaan, käyttää niitä hyväkseni, heittää sinne sekaan jotain ihan uusia elementtejä ja välillä olla täysin, niin kuin, että esimerkiksi niin kuin mun sävellykset on harmonisesti aika kummallisia ollakseen pop- ja rockmusiikkia, että niissä on omituisia sointukulkuja ja melodiakulkuja. Samaten lyriikkapuolella, niin mä mistään riimittelysäännöistä ole piitannut koskaan. Että mä oon kyllä välillä tehnyt tiukkaakin riimittelyä, mutta niin kuin omilla ehdoillani mielestäni, että mä oon enemmänkin ajatellut, että sen pitää olla niin kuin iskevää ja kuulostaa hyvältä ja tuntua hyvältä ja se niin kuin menee tuonne syvälle. Et sen takia ehkä just tämä, että aina mulle puhutaan tästä yhteiskunnallisuudesta ja poliittisuudesta ja miksi mä itse en koe sitä, niin mä koen sen niinku tavallaan vähän pinnallisena. Et mun mielestä musiikki, että okei, yhteiskunnallinen keskustelu, se kuuluu niinku ihmisten baareihin ja kahvipöytiin ja lehtien palstoille ja televisioon, mutta se ei kuulu musiikkiin. Että musiikissa pitää niinku mennä sen taakse, että pitää mennä syvemmälle, pitää mennä ihmisen niinku pelkoihin ja rakkauksiin ja kaikkiin tällaisiin niin kuin syvempiin inhimillisiin tunteisiin, tuollaisen niin kuin yhteiskunnallisen pintastruktuurin taakse. Mistä johtuu, että maailma on sellainen? Koska ihmisellä on tämmöisiä tuntemuksia, niin se tekee tällaisia päätöksiä.
On äärimmäisen viehättävää, että taiteentekijä on ihminen, jolla on sellaisia kosketuspintoja, joihin hän suhtautuu siten, että tuohon en vielä saata kajota ainakaan sillä taiteen tekemisen välineellä.
No kaikkein tärkeintä on ihmissuhteet. Ne on jopa niin arkoja juttuja oikeastaan tai sellaisia, että niin tärkeitä, että minä en edes osaa niinku puhua sillä tavalla tai en osaa kirjoittaa niistä biisejä. Et siksi esimerkiksi meidän biisit, niinku ei, meillä ei ole ollenkaan rakkauslauluja oikeastaan. Eikä muutenkaan hirveästi ihmissuhteista käsitteleviä. Niinku, ne vaatii niin paljon itse sitä elämistä jo ne ihmissuhteet ja kaikki se, että ei riitä enää energiaa tekemään biisejä niistä.
Olit jo sanomassa, että nyt puhut rakkaudesta. Ja
näin olin sanomassa joo, koska mä arvasin, että tästä on kyse. Koska se on häkellyttävää, että mulla oli jo, oliko nyt 6 vai 7 vuotta musiikillista uraa takana ja Hassisen koneen 3 levyä, Secret 2, 4, 8, olisiko 8 levyä ollut takana ennen kuin tein ensimmäisen varsinaisen rakkauslauluni.
Tuossa äsken äänessä oli 19-vuotias Ismo Alanko ja tiesi kyllä mistä puhuu, koska noin kauan meni.
En olisi uskonut, että ihan niin kauan menee.
Katsotaan nyt tulevaisuuteen. Ollaan oltu 19-vuotiaan Ismo Alangon pääsisässä ja 50-vuotiaan Ismo Alangon pääsisässä. Niin nyt Ismo, millaisia unelmia sinulla on?
Kyllähän ne kaikki mun unelmat liittyy oikeastaan siihen vapauteen, mistä mä jo äsken puhuin. Mihin tämä koko mun musiikin tekemisenkin liittyy. Mutta koska ne on unelmia, niin mä haluan pitää ne omana tietonani.